Psalmi 119. Lum ata që ka një rrug pa njollë dhe që ecin me ligjin e Zotit. Lum ata që respektojnë mësimet e ti, që kërkojnë me gjithë zemër dhe nuk kryen të keqen, por ecin në rrugët e ti. Ti na ke urdhëruar të respektojnë urdhërimet e tua me kujdes. O rrugët e mia që oshtin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua. Atëherë nuk do të turpërohem, kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua. Do të të kremtoj me zemër të drejtë, ndërsa mësoj dekretet e tua të drejta. Do të respektoj statutet e tua, mos më braktis plotësisht. Si mundet njëri të bëj rrugën e ti të pastër, duke ruajtur me fjalën tënde? Të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër të devijoj nga urdhërimet e tua. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ti je i bekuar, o Zot, më mëso statutet e tua. Me buzët e mia kam numëruar të gjitha dekretet e gojësate. Gëzohem duke ndjekur porositë e tua, ashtu sikur të zotëroja tërë pasuritë. Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e tua dhe do të marr në konsiderat shtigjet e tua. Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do të harroj fjalën tënde. Bëj të mirë shëbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde. Hapi sytë e mi dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. Unë jam i huaj mbi dhe, mos më fshi urdhërimet e tua. Shpirti im tretën nga dëshira për dekretet e tua në çdo kohë. Ti i qërton kryelartët, që janë të mallkuar, sepse largohen nga urdhërimet e tua. Hiq prej meje turpin dhe përpuzjen, sepse unë i kam respektuar porositë e tua. Edhe sikur princat të ulen dhe të flasin kundër teje, shërbëtori ju do të mendohet thellë mbi ligjet e tua. Porositë e tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi. Unë bie përmbys në pluhur, më ringjallë si pas fjales sate. Të kam treguar rrugët e mia dhe ti me je përgjigjur. Më mëso statutet e tua. Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua. Jeta ime tretet në dhimbje. Më jep forcë sipas fjalës sate. Mba më larg nga gënjeshtra dhe në hirin tënd bëm të njohur ligjin tënd. Kam zgjedhur rrugën e besnikërisë. I kam vënë dekretet e tua para vetes. Jam i lidhur me porositë e tua. O Zot, mos lejo që unë të hutohem. Do të veproj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh zemrën. Më mëso, o Zot, rrugën e statuteve të tua dhe unë do të ndjek deri në fund. Më jep mençuri dhe unë do të ruaj ligjin tënd. Po, do të respektoj me gjithë zemrën. Më bëj të ecë në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse në to gjej kënaqësinë time. Përkule zemrën time dëshmive të tua dhe jo lakmis. Largoj sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëron në rrugët e tua. Baje fjalën tënde shëbëtorit tënd, që ka frikë nga ti. Largon nga unë fyrjet e rënda, që më trembin, sepse dekretet e tua janë të mira. Ja, unë dëshiroj me zjarë urdhërimet e tua. Gjallëron në drejtsin tënde. Letë më arri shpirt madhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi ytë si pas fjalës sate. Kështu do të mund të i përgjigjem ati që më fyen, sepse kam besim të fjala jote. Mos ish plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë të dekretet e tua. Kështu do të respektoj ligjin tënë vazhdimisht, për jetë. Do të eci në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua. Do të flasë për porositë e tua para mbretërve dhe nuk do të turpërohem. Do të kënaqe me urdhërimet e tua, sepse i dua. Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve të tua, sepse i dua, dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua. Mbaj mend fjalën që i ke dhënë shëbëtorit tënd, me të cilën më ke bërë të shpresoj. Ky është ngushëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë. Kryelartët më mbulojnë me tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt. Mbaj mend dekretet e tua të lashta, o Zot, dhe kjo më ngushëllon. Një ndinjatë e madhe më pushton për shkak të pabesëve që praktikojnë ligjin tënd. Statutet e tua kanë qenë kantigët e mi në shtëpinë e shtektimit tim. O Zot, Unë kujtoj emrin të natën dhe respektoj ligjin tëndë. Kjo ndovë sepse respektoj urdërimet e tua. Ti e pjesa ime, o Zotë, kam premtuar të respektoj fjalët e tua. Të jam lutur shumë, me gjithë zemër. Ki më shirë për mua si pas fjalës ate. Kam shirtuar rrugët e mia dhe i kam këthyër hapat e mia ndaj urdërave të tua. Pas një më dyshe nxitova të respektoj urdërimet e tua. Litarët e të pabesëve më kam bështjellë, por nuk e kam arruar ligjin tëndë. Në mes të natës ngrihem që të kremtoj, për shkak të dekreteve të tua të drejta. Unë jam shok i gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe atyre që respektojnë urdhërimet e tua. O Zot, toka është mbushur me mirësinë tënde. Më mëso statutet e tua. Ti ke bërë të mira shëbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate. Më mëso të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua. Para se të pikëllohem, endesha sa andej e këndej, por tani ndjek fjalën tënde. Ti je i mirë dhe bën të mira, më mëso statutet e tua. Kryelartët kanë trilluar kundër meje, por unë do të respektoj urdhërimet e tua me gjithë zemër. Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami, por unë kënaqem me ligjin tëndë. Ka qenë një e mirë për mua të jem pikëlluar, që kështu të mësoja statutet e tua. Ligji gojës sate për mua është më i çmuar se mira monedha ari dhe argjendi. Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajt. Më jep zgjuarësi që të mund të mësoj urdhërimet e tua. Ata që kanë frikë prej teje do të më shohin dhe do të kënaqen, sepse pata shpresë në fjalën tënde. Unë e di, o Zot, që dekretet e tua janë të drejta dhe që ti më ke dhëruar në besnikërinë tënde. Mirësia jote qofë ngushëllimi im, si pas fjales që i ke dhënë shërbëtorit tëndë. Ardhshin të kundë mshurit e tua të më dha dhe kështu pacha mundësi të jetoj, sepse ligju ytë është kënaqësia ime. Nga të rofshin me ndje më dhenjtë, sepse më trajtoj në mënyrë të pa drejt dhe pa arsye. Por unë mendoj më shumë bi urdhërimet e tua. Le të drejtojnë të kun ata që kanë frinë nga ti dhe ata që njojnë urdhrat e tua. Le të jetë zemra ime paqërtueshme, lidhur me statutet e tua, me qëllim që unë të mos ngatërrohem. Shpirti im shkrihet nga dëshira e zjarrt të shpëtimit tënd. Unë kam shpresë në fjalën tënde. Sytë mi dobësohen duke pritur të shkojnë në vend fjala jote, ndërsa them: kur do të më ngushëllosh? Ndonë se jam bërë si një calik i ekspozuar në tym, nuk i kam harruar statutet e tua. Sa janë ditët e shërbëtorit tënd? Kur do t'u vi shakut atyre që më ndjekin? Më ndje më vend kanë hapur gropa për mua. Ata nuk veprojnë si pas ligjit tëndë. Tërë urdhërimet e tua meritojnë besim. Më përndjekin pa të drejtë, ndihmomë. Më kanë eliminuar gati-gati nga toka, por unë nuk i kam braktisur urdhërimet e tua. Gjallërom si pas mishësisate dhe unë do të respektoj porosit e gojësate. Gjithnjë, o Zotë, fjala jote është e qëndrueshme në qejtë. Besnikëria jote vazhdon brez pas brezi. Ti e ke vendosur tokën dhe ajo ekziston. Qielli dhe toka ekzistojnë deri në ditën e sotme, sepse çdo gjë është në shërbimin tënd. Në qoftë se ligji yt nuk do të kishte qenë kënaqësia ime, do të isha zhdukur në pikëllimin tim. Nuk do t'i harroj kurrë urdhërimet e tua, sepse me anë të tyre ti më ke dhënë jetën. Unë jam yti. Shpëton, sepse kam kërkuar urdhërimet e tua. Të pabesët më zonë pusi që unë të vdes, por unë do të mbështetem në parimet e tua. Pashtë caqet e çdo gjëje të përsosur, por urdhërimi yt nuk ka asnjë cak. O sa shumë e dua ligjin tënd. Ai është përsiatja ime gjithë ditën. Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime. Kam më tepër zgjuarësi se pleqt, sepse respektoj urdhërimet e tua. Kam përmbajtur hapat e mi nga çdo shteg i keq, për të respektuar fjalën tënde. Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse ti vetë më ke mësuar. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time, janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Me anë të urdhërimeve të tua, unë përfitoj zgjuarësinë. Prandaj unë rrit çdo shteg falsiteti. Fjala jote është një lampë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Unë jam betuar dhe do të mbaj betimin që të respektoj dekretet e tua të drejta. Unë jam shumë i pikëlluar, gjallërom o Zot, si pas fjale sate. O Zot, prano ofertat e vullnetshme të gojësime dhe mësom dekretet e tua. Donë se kam gjithë një shpirti në pëllëm të dorës, nuk e arroj ligjin tëndë. Të pabesët më kanë ngritur kurthe, por nuk jam larguar nga urdhërimet e tua. Porosit e tua janë trashëgimia ime për jetë, ato janë gëzimi zemrës sime. Jam zotuar me gjithë zemër për t'i zbatuar statutet e tua për jetë deri në fund. Unë ju urrej njerëzit që gënjejnë, por e dua ligjin tëndë. Ti je streha ime dhe mburoja ime, unë shpresoj në fjalën tënde. Largohuni, o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndisë tim. Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj dhe të mos lejoj të ketë hutim në shpresën time. Përforcom dhe unë do të shpëtoj, dhe do t'i kem gjithë një statutet e tua për para syve të mi. Ti hedh poshtë të gjithë ata që largojnë nga statutet e tua, sepse mashtrimi i tyre është gënjeshtër. Ti zhduk si fundërrina tërë të pabeset e tokës. Prandaj unë i dua porosit e tua. Mishi im dridhet i tërë nga frika jote, dhe unë kam frikë nga dekretet e tua.